Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 Pohjois-Irlannin kriisi syveni, Japanissa puolestaan pääministeri erosi. Suomessa romaniväestö koki edelleen syrjintää, ulkomailta maahamme tultiin jopa suomen kieltä opiskelemaan. Lisäksi kuulemme levymyynnin reppumallista sekä kesäfestarien yritysasiakkaista ja paljastamme, mitä suomalaisuus oikein on. Aloitamme Pohjois-Irlannin heinäkuisesta tilanteesta. Kai Byman jatkaa.
Ihan aluksi toivotetaan hyvää päivää Dubliniin, Irlantiin. Siellä langan toisessa päässä on prikaatin kenraali, Irlannin saaren aseiden luovutuskomission komissaari Tauno Nieminen. Oikein hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Ja tosiaan Irlannissa, Pohjois-Irlannissa oranialaisveljeskunnan paraatimarssien on määrä tänään huipentua, koska on Pohjois-Irlannin protestanteille voittoisan Boinen taistelun vuosipäivä. Eli tuossa taistelussahan vuonna 1689 Englannin protestanttikuningas Wilhelm Oranialainen voitti katolilaiskuninkaan Jaakko II. Tämä oranialaisveljeskuntahan oli tälle päivälle vaatinut lupaa saada jatkaa viikko sitten Portadownin kaupungissa keskeyttynyttä marssiaan, mutta kuten sanottu, niin viranomaisilta ei lupaa herunut tälläkään kertaa. Tämä marssikieltohan, se on jo aiheuttanut hyvin vakavia välikohtauksia eri puolilla Pohjois-Irlantia niin, että muun muassa kolme pikkupoikaa on tänä aamuna saanut surmansa tuntemattomien hyökkääjien sytytettyä tuleen asunnon, jossa pojat asuivat. Te, Tauno Nieminen, olette tässä ikään kuin aitiopaikalta seurannut tuota nyrkkien puristumista niin protestanttien kuin katolilaistenkin piirissä. Onhan tällä aseiden luovutuskomissiolla myös toimisto Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Mitä te sanotte, miten kovalla koetuksella tuo Pohjois-Irlannin rauha nyt oikein on?
Kyllä se on aika kovalla koetuksella ja tämä nyt viikon jatkunut mellakointi on varmasti suurin uhka tällä hetkellä, joka tähän sopimukseen kohdistuu. Toisaalta täytyy olla luottavainen siinä mielessä, että nämä äänestystulokset sekä kansanäänestyksen että vaalien tulos osoittavat, että yli 2/3 väestöstä kuitenkin kannattaa Pohjois-Irlannissa rauhanomaista ratkaisua ja vain pieni vähemmistö on näissä vanhoissa juoksuhaudoissa.
Kestääkö pitkään neuvoteltu ja tosiaan kansanäänestyksessäkin hyväksytty sopu, kestääkö se tämän todellisen tulikokeen?
No sitä on vaikea käydä veikkailemaan, mutta mä olettaisin, että kestää. Nythän kuitenkin tämä kansalliskokous tai parlamentti Pohjois-Irlantiin on valittu. Se piti ensimmäisen istuntonsa 1. heinäkuuta ja aika paljon toivoa pannaan nyt sille, että se, kun se aikanaan ryhtyy toimintaan, saa asioita järjestykseen.
Miten jännittynyt tuo tilanne Pohjois-Irlannin maakunnassa tällä haavaa oikein on?
No kyllä se on aika jännittynyt. Tietysti vanhat epäluulot, viha ja pelko on taas herätetty henkiin. Toisaalta tuo mellakointi tietysti keskittyy vain tietylle alueelle. Tosin sitä esiintyy aika monessa paikassa. Ja se tapahtuu pääosin öisin, että kun päivällä kulkee Belfastissa, niin tilanne näyttää ihan normaalilta.
Tuntuuko teistä siltä, että nämä viime viikon aikana koetut kärhämöinnit, että ne ovat vasta ikään kuin alkusoittoa todella isolle kahinalle?
Toivottavasti ei, sillä ainakaan vielä eivät ilmeisesti nämä terroristijärjestöt ole ryhtyneet toimintaan sillä tavalla, että he olisivat ottaneet tämän mellakunnin johtoonsa tai että olisi ollut tämmöisiä selviä aseellisia yhteenottoja. Nämä mellakat kuitenkin on pääasiassa olleet protestanttien alueella mielenosoituksia ja aika vähän loppujen lopuksi ollut hyökkäyksiä katolilaisia vastaan.
No voiko tässä jompikumpi osapuoli vielä perääntyä kasvojaan menettämättä?
Sitä on vaikea sanoa. Aika lujasti he tuntuvat olevan omissa asemissaan, mutta tietysti jonkinnäköinen kompromissi saattaisi olla mahdollinen.
Prikaatin kenraali Tauno Nieminen, täältä Suomesta katsottuna protestanttisen oranialaisveljeskunnan sangen intohimoinen suhtautuminen noihin perinteisiin marssireitteihinsä, se tuntuu varsin käsittämättömältä ja kummalliselta, suorastaan älyttömältä. Mitä te tähän sanotte?
No varmasti Suomesta katsottuna tältä näyttää. Toisaalta he täällä sitten vakuuttavat, että vain he vain haluavat vaalia omia perinteitään, eivätkä sano olevansa näiden mielenosoitusten takana.
Niin, katolilaisille nuo oranialaisten marssit, ne ovat tietysti provokaatiota, eli lähinnä protestanttien mahtailua maakunnan herruudella. Eli katolilainen väestönosa sanoo, että kansalaisilla pitää olla oikeus olla joutumatta toiseen uskontokuntaan kuuluvien häirinnän kohteeksi, kun taas sitten protestantit katsovat, että kellä tahansa tulee olla oikeus liikkua Britannian millä tahansa yleisellä tiellä, eli marssin kieltäminen polkee heidän kansalaisvapauksiaan. Eri ryhmittymien vapaudet, ne ovat tässä aika perustavaa laatua olevalla tavalla vastakkain, eikö totta?
Tämä pitää täysin paikkansa. Se on siinä taustalla, mutta toisaalta täytyy sanoa, että nimenomaan tämä Drumcreen marssi on ollut semmoinen, josta nyt viimeisen 4 vuoden aikana on peistä taitettu, ja sitä aivan selvästi kyllä käytetään tämmöisten tunteiden, negatiivisten tunteiden lietsontaa. Toisaalta täytyy muistaa, että näitä marsseja on täällä saarella vuosittain yli 3000, ja aivan valtaosa niistä on rauhanomaisia. Ehkä hieman toista 10 marssia on semmoista, jotka herättää näitä suuria intohimoja.
Nuo neuvottelut väkivaltaisuuksien lopettamiseksi, nehän ovat nyt päättyneet tuloksettomina. Tämä ei varmasti ainakaan lupaile mitään kovin hyvää tulevaisuutta silmällä pitäen.
Ei. Eilen neuvoteltiin 3 iltapäivästä 10 illalla ja sen jälkeen neuvotteluyhteys katkesi. Nyt ei ole aivan varmaa, jatketaanko neuvotteluja vielä. Oranialaiset eivät haluaisi neuvotella pyhäpäivänä, mutta saattaa olla, että huomenna keskustelut ehkä jatkuvat.
Miten tämä nyt syntynyt pattitilanne, miten se oikein vielä voitaisiin purkaa?
Sitä on ulkopuolisena mahdoton sanoa. Tämähän ei ole hetken mielijohteesta syntynyt asia, vaan takana on vuosisataainen epäluulo. Ja nyt sitten viimeiset 30 vuotta jatkuneet väkivaltaisuudet. Täällä usein sanotaan, että pitäisi tämä riisunta alkaa ihmisten asenteista ja mielipiteistä, ja sitten päästään aseiden riisuntaan. Eli ihmisten mielialojen pitäisi aika perusteellisesti täällä muuttua.
No voisiko esimerkiksi 3 viattoman lapsen kuolema avata fanaatikkojen silmiä? Mitä arvelette?
Saattaa olla. Toivottavasti tämä on semmoinen tapahtuma, joka saa nyt tässä liikettä aikaan.
Pohjois-Irlanti ja Irlanti ovat palkanneet teidät valvomaan Pohjois-Irlannin eri terroristiryhmien joskus mahdollisesti tapahtuvaa aseiden luovutusta. Ilmeisesti mitenkään kovin lähellä ei tuo aseiden luovutuksen alkaminen ainakaan nyt tällä hetkellä ole näiden viimeaikaisten tapahtumien valossa.
Ei tällaisessa tilanteessa siihen ole mitään aihetta kenellekään. Toisaalta tässä rauhansopimuksessa siihen on annettu aikaa 2 vuotta, eli toukokuuhun vuonna 2000.
No aseiden luovutus, se on sitten kuitenkin ilmeisesti valmis alkamaan heti, kun vain riittävästi poliittista tahtoa löytyy.
Sanotaan näitä teknisesti me olemme valmiit. Lainsäädäntö ja asetukset ovat valmiina ja armahduks on voimassa, jos joku haluaa aseensa luovuttaa.
Onko nyt sitten niin, että noiden aseiden on määrä ikään kuin olla koko ajan komission valvovien silmien alla aina siihen hetkeen asti, jolloin ne sitten tuhotaan?
Kyllä, juuri näin. Eli me yleensä otamme ne vastaan ja sitten huolehdimme siitä, että ne hävitetään ja seuraamme niiden kulkua koko tämän välin.
Eli kaikki on nyt sitten viime kädessä kiinni nimenomaan näiden terroristien omasta halusta ja tahdosta luovuttaa aseitaan.
Kyllä, se on vapaaehtoinen prosessi, että heitä ei voida siihen millään tavalla pakottaa.
Vielä lopuksi, niin tuliko teille yllätyksenä, että Pohjois-Irlannin rauhan prosessi näinkin nopeasti ajautui pahoihin vaikeuksiin?
Täytyy sanoa, että kyllä se tuli, koska mielialat täällä saarella, varsinkin Pohjois-Irlannissa, olivat jo aika positiiviset tämän myönteisen kansanäänestyksen ja sitten tämän melko rauhallisen vaalitaistelun jälkeen ja parlamenttivaalien jälkeen. Kaikki näytti oikein hyvältä.
Noin prikaatin kenraali, Irlannin saaren aseiden luovutuskomission komissaari Tauno Nieminen. heinäkuussa 1998, jolloin hänelle soitti Kai Byman. Japanin pääministeri Ryotaro Hashimoto ilmoitti heinäkuun puolivälissä eroavansa, koska hänen liberaalidemokraattinen puolueensa oli kärsinyt murskatappion vaaleissa. Suomen Japanin suurlähetysten edustaja arvioi, että Japanin talouspolitiikka saattaisi muuttua. Kai Byman jälleen asialla.
Ministerineuvos Satu Mattila Suomen Tokion suurlähetystöstä. Onko tuosta Japanin vaalituloksesta maan jähmettyneen talouspoliittisen tilanteen laukaisijaksi? Mikä on teidän arvionne?
Sitä on tietenkin tässä vaiheessa hyvin aikaista, varhaista sanoa mitään siitä asiasta, mutta nythän Hashimotolla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin erota. Ja hänen seuraajistaan on tällä hetkellä on mainittu ainoastaan niin kuin kaksi nimeä, ja siellä voi tietenkin tulla jotain yllätyskin nimiä. Mutta Japanin politiikassa yleinen ongelma on tämmöinen johtajuuden puute, ja täällä on niin kuin vaikea nähdä, kuka olisi se henkilö, joka toimisi oikeastaan yhtään toisella tavalla kuin mitä pääministeri Hashimoto on tehnyt. Eli ei ainakaan mitään nopeita uudenlaisia ratkaisuja ole odotettavissa.
No tuntuuko teistä siltä, että tuo vaalitulos ei vaaranna tuota maan elvytystä, jota on kuitenkin pidetty välttämättömänä muiden Aasian talouksien vetämiseksi nykyisestä talouskriisistä?
Täytyy vain toivoa, että se ei vaaranna sitä. Kyllä mä luulen, että Japani ymmärtää myöskin sen, mitä muut maat odottavat Japanin tekevän niin kuin taloutensa eteen. Että tähän asti näitä toimenpiteitä on pidetty täysin liian vähäisenä. Mutta mä en oikein usko, että se vaarantaa. Että kyllä Japani edelleenkin pyrkii tekemään kaikkeensa taloutensa elvyttämiseksi.
Niin, pääministeri Ryotaro Hashimotoahan on tässä pidetty eräänlaisena uudistusprosessin tulppanakin aika ajoin. Voiko sitten toisaalta olla niin, että tämä vaalitappio ikään kuin pakottaisi Japania hallitsevan liberaalidemokraattisen puolueen nopeuttamaan tuota talouden elvytysaikataulua?
Kyllä, tämä on paljon mahdollista. Kyllä mä uskoisin myös, että se voi olla hyvin mahdollista, että heidän on nyt on pakko niin kuin keksiä uusia keinoja.
Joka tapauksessa ilmassa siis leijuu nyt varsin paljon tuollaista epävarmuutta, muun muassa juuri selkeän johtajuuden puutteesta johtuvaa, niinkö?
Kyllä, tilanne on hyvin epävarma ja saattaa olla, että siis tämä sisäpolitiikka menee jonkinlaiseen kaaokseen joksikin aikaa, ennen kuin tiedetään sitten, että kuka on LDP:n uusi puheenjohtaja ja varsinkin yksi vaihtoehtohan pääministeriksi on nykyinen ulkoministeri Obutsia. Ja häneltä ei odoteta loppujen lopuksi kovin paljon, että hänellä olisi niin kuin uusia keinoja, mitä talouden eteen voidaan tehdä. Että tämä on hyvin, hyvin epävarma tilanne.
Ilmeisesti Japanin seuraavalla pääministerillä tulee ainakin olemaan kova tehtävä vakuuttaa erityisesti markkinat siitä, että maan talouspolitiikka on nykyistä paremmissa käsissä.
On nimenomaan luottamuksen palauttaminen on se yksi tärkeimpiä tehtäviä, mitä uudella pääministerillä on.
Liberaalidemokraatithan yrittivät tuossa ennen vaaleja vakuuttaa kansalaisia siitä, että ainoa tie taloudelliseen vakauteen on nimenomaan poliittinen vakaus. Ministerineuvos Satu Mattila, ilmeisesti viesti ei nyt kovin hyvin mennyt äänestäjäkunnassa perille.
Ei se mennyt. Ja siis yksi syy, mä uskoisin tähän LDP:n huonoon menestykseen, on just tämä äänestysvilkkaus. Juuri ennen vaaleja tehtyjen näitä mielipidemittausten mukaan oli paljon äänestäjiä, jotka eivät osanneet sanoa ketä ja mitä puolueet tähän äänestävät. Ja nyt tapahtui sillä tavalla, että vaaleissa nämä päättämättömät äänestäjät antoivat äänensä muulle kuin hallitsevalle LDP:lle. Ja oppositiokenttä on hyvin hajalla ja on niin kuin hyvin, hyvin vaikea tuollakin sanoa, että miten tässä tullaan niin kuin etenemään.
Eli alhaisempi äänestysprosentti olisi suosinut liberaalidemokraattia?
Kyllä, joo. Äänestysprosentti oli niin kuin ennätyksellisen suuri, 58,4 tällä kertaa.
Oliko tuo liberaalidemokraattien tappio teidän mielestänne odotettuakin murskaavampi?
Se ehkä oli. oli. Mä luulen, että LDP luotti itse aika viimeiseen saakka, että he saavat enemmänkin ääniä, mutta se oli odotettua suurempi.
No, lahjuskandaalit, rikotut vaalilupaukset ja henkitoreinen talousko hallituspuolueet erityisesti rasittivat?
Kyllä, nämä tekijät ovat ne tärkeimmät.
No, miltä se nyt sitten oikein näyttää? Onko liberaalidemokraattinen puolue tällä haavaa lähestulkoon toimintakyvytön siipirikko?
En usko siihenkään, koska liberaalidemokraattisella puolueella on edelleen enemmistö alahuoneessa. Ja se on itse asiassa vielä tärkeämpi kuin tämä ylähuoneen enemmistö. Eli kyllä LDP varmaan siitä nousee ja saa niinku rivinsä kuntoon.
Ja kuten jo totesitte, niin Japanin oppositio on tällä hetkellä koko lailla hajallaan.
Kyllä, kyllä. Mutta nyt tämän vaalituloksen jälkeen LDP täytyy etsiä uusia yhteistyökumppaneita ja täytyy katsoa, että kuka puolue sitten suostuu yhteistyöhön LDPin kanssa.
Satu Mattila, merkitsikö tämä vaalitulos aivan selvää epäluottamuslausetta liberaalidemokraattien kyvylle johtaa Japanin laman läpi?
Kyllä se voidaan nähdä epäluottamuslauseena johtavalle puolueelle. Kyllä mä olisin sitä mieltä.
Aasian markkinat tuntuvat ottaneen tuon Hashimoton eron varsin raskaasti, nimittäin ainakin Hongkongin, Singaporen, Malesian, Etelä-Korean, Taiwanin, Taimaan ja Filippiinien pörssit olivat kaiketi kaikki miinuksella iltapäivän kaupankäynnissä. Mitä te sanotte, mitä sijoittajat nyt oikein mahtavat pelätä?
On tietenkin vähän liian aikaista sanoa, että miten markkinat sit varsinaisesti reagoivat tähän asiaan, mutta täytyy, itse asiassa on vähän vaikea sanoa tässä vaiheessa, mutta suuri luottamuksen puute Japanin talouteen on niin kuin entistä suurempi ja voi kestää oman aikansa ennen kuin taas voidaan ryhtyä niin kuin varsinaisiin toimenpiteisiin tämän luottamuksen parantamiseksi.
No, miltä sieltä Tokion näkövinkkelistä näyttää? Onko tuo vaalitulos mitenkään erityisemmin hetkauttanut tavallisen japanilaisen kadunmiehen elämää?
No, tällä hetkellä, mitä voi sanoa, niin ei se kovin paljon ole vaikuttanut vielä. Katsotaan vähän muutaman viikon päästä, että vaikuttaako se jotenkin.
Sanoi ministerineuvos Satu Mattila Suomen Tokion suurlähetystöstä. Hänelle soitti heinäkuussa 1998 Kai Byman. Miksi ovet ei aukene meille? Näin saattoivat kesällä 1998 perustellusti kysyä Suomen romanit ainakin ravintolaan pyrkiessään. Helsingin Sanomissa oli kerrottu romaninaisten yrityksistä päästä sisään pääkaupunkiseudun ravintoloihin. 13 ravintolasta 7 kieltäytyi päästämästä naisia sisään. Suomen romaniyhdistyksen puheenjohtajan mukaan romaneihin kohdistuva syrjintä oli alati paisuva ilmiö suomalaisessa yhteiskunnassa. Eniten rasismia esiintyi pääkaupunkiseudulla, mutta mitenkään kehuttava ei tilanne ollut Suomen muissakaan osissa. Liisa Syrjälä.
Helge Valama, Suomen romaniyhdistyksen puheenjohtaja, lehtijuttu hätkähdytti. Ravintolan ovella ei todellakaan tasa-arvoa tunneta.
Ei missään nimessä. Tilanne on vaan pahentunut viime vuosina, varsinkin näissä isoissa kaupungeissa. Ja että tosiaan meidän ryhmä, jos joku tekee jotain, niin kaikki kielletään. Tilanne on hälyttävä ja ajatellaan ihan ihmisoikeuspuolisesti ja juridisesti, se on erittäin hälyttävä tällä hetkellä.
Jos yksi tekee jotain, niin kaikki leimataan.
Joo. Helsingin Sanomin artikkeli, joka tietysti taustahahmona minä olen ollut, niin siinähän kävi ilmi, että Oulussa oli jotain tapahtunut. Sitten heijastui jopa meidän naisiin, jotka Helsingissä pyrkivät ravintolaan.
Lehtijutussa kerrottiin pääkaupunkiseudun tilanteesta. Miten muualla Suomessa? Onko se ihan samanlainen? Pääsevätkö romanit ravintoloihin?
Mä en tiedä koko Suomea, mutta on paljon muualtakin kuullut niitä viimeisistä viestistä, että Hämeenlinna on ongelmainen paikka. Että siellä on muun muassa joku sellainen pubi, joka kuuluu näihin asuinalueprojekteihin, että jotka sitten ei päästä romaneita. Mä uskon, että se ongelma on aika suuri ja tässä taustallahan tietysti osaksi on sitä, että nämä ravintoloitsijat ajattelee, että tietäen tai tietämättään, että on helppo kohdistaa, siis helppo päästä tästä ongelmasta, selvittää ongelmaa sillä tavalla, että heitetään kaikki romaanit ulos. Että jos olisi joku toinen vähemmistöryhmä, jolla olisi enemmän sanottaisiko auktoriteettia Suomessa, että se ei olisi joku etninen vähemmistö, niin mä uskon, että missään nimessä näin pyrittäisi tätä asiaa edes niin korjaamaan.
Mutta tämähän on lainvastaista toimintaa.
Siinähän se juuri onkin, joka on kaikista yllättävintä, että onko se nyt semmoinen, kun se laki muun muassa koskee romaanioikeuksia, niin siitä ei sitten tarvitse niin kuin välittää. Tätäkin mä oon miettinyt.
Mitä aiotte tehdä asian tiimoilta?
No nyt pitää tietysti jo ihan miettiä sitä, että pitäisikö jonkunlainen projekti, joku valtakunnallinen projekti, ja rupeaa tutkimaan tätä asiaa, ja sitten meidän pitää alkaa mediassa käsittelemään tätä enemmän. Et mä todella haluaisin, että joku ravintolatyönantajaliiton edustaja tulisi keskustelemaan mun kanssa mediassa, mitä tehdään. Ja sitten sen jälkeen pitää tietysti kokoontua ja miettiä, ja pitää katsoa itsemme peiliin, että meidänkin porukan kanssa pitää keskustella, mutta mehän halutaan itse, että ne kaikki rähjäjät ja muut ovat noin poissa ravintoloista. Mutta tärkein on se, että yleensähän se alkaa valtaväestön puolelta se riita. Ja jos mä omistan ravintola, niin kyllä mun pitää pystyä pitämään semmoista hallintaa mun ravintolassa, että kaksi ryhmää pystyy olla samaan aikaan sisällä.
Helge Valama, joutuvatko romanit kokemaan syrjintää Suomessa muualla kuin ravintoloissa? Ravintolan ovellahan tämä tilanne kärjistyy, mutta miten muuten?
Millaista? Kyllä joutuu joo, että varsinkin jos on romaninainen romanipuvussa, jotka muuten asiasta ihan toiseen, niin maailmalla ihaillaan sitä romanipukua, puhutaan mikä hieno se on, niin täällä se on negatiivinen juttu, että mihinkä vaan mennään, niin kyllä asenteet näkyy siinä, että kyseenalaistaan, meidän pitää selvitellä tarkemmin meidän asioita ja tällä tavalla. Kyllä se toleranssi on mennyt alaspäin nyt ihan viime aikoina, varsinkin romaaneiden suhdella.
Miten se ilmenee käytännössä?
No käytännössä ilmenee sillä tavalla, että esimerkiksi nyt, että naapurit on tullut hankalemmaksi, jos romaaneja asuu, ne ei halua romaaneiden kanssa olla tekemistä, ja sitten ne koittaa aiheuttaa kaikennäköistä jäynää meille, ja ihan asunoloissa, ja meitä seurataan hyvin tarkasti, että me ei rikota minkäännäköisiä sääntöjä, että me joudutaan niin kuin ihan koko ajan seuraamaan, mitä me tehdään, että pystytään edes jotenkin olla niin kuin samassa tasossa kuin muut ihmiset, että meistä ei ruveta valittamaan. Että kyllä se toleranssi on laskenut. Mä Hämeenlinnassa just katselin siellä muun muassa, kun romaneet tulee asumaan, niin ennen kuin ne tulee asumaan ja ihmiset uhkaa valittaa niistä. Että kyllä tämä on mennyt huonompaan suuntaan. En tiedä, mistä johtuu. Sitten tietysti on katsot vaan myös peiliin, mutta eihän me kaikki olla missään nimessä syypäitä siihen. Ja yksi tärkeä osa muun muassa nämä ravintolan vahtimestarit, kun ne kohtelee meitä, niin siinä kun ne kieltää, niin se on aivan kauheata. Ihmisarvoa ei edes tunnetakaan.
Helge Valama, te olette Suomen romaniyhdistyksen puheenjohtaja ja toimitte samoissa tehtävissä, samantyyppisissä tehtävissä, myös kansainvälisissä tehtävissä.
Joo, mä oon EU Migrants Forumin Suomen puheenjohtaja, että mä edustan tuolla Suomen maahanmuuttajia ja vähemmistöjä, ja sit mä oon kaikennäköisissä eri työryhmissä ja tollaisissa, että kyllähän tää nyt tietysti, mä tulen muuttamaan mun keskustelini viime viikolla Lontoossa jo kerroin siitä, että meillä ei ole samat oikeudet yhteiskunnan palveluihin kuin mitä valtaväestöllä on. Ja siinä kyllä yllätty moni maa, muun muassa Irlanti yllätty ihan mielettömästi, kun heillä on vähän samantyyppisiä ongelmia, niin he eivät voineet kuvitella, että Suomessa olisi semmoisia ongelmia.
Miten Suomen tilanne noin yleisesti verrattuna muihin?
No romaanien suhteen se on hyvä. Et sen takia se on niin hälyttävä ja niin mä oon huolestunut, mitä tässä ruvetaan tekemään, että se pysyisi nyt hyvänä, koska onhan meillä vaikeuksia Suomessa ja me joudutaan taistella ihan erilainen, että me ollaan edes tasa-arvon lähelläkään. Mutta se, että meillä on ihmisarvo ollut tämä nyt paitsi muualla kuin ravintolaovissa, niin kyllähän tämä pitää, että tämä kuva pysyisi ja tämä yhteistyö, meillä on loistava yhteistyö niin sanottu korkeamman tason virkamiesten kanssa ja näiden kanssa ja sitten myös monen suuremman osan ihmisten kanssa Suomessa, niin eikö tämä jotenkin, miten sen korjataan, se korjataan, niin sitä mä en tiedä.
Totesi Suomen romaniyhdistyksen puheenjohtaja Helge Valama. Hänelle soitti heinäkuussa 1998 Liisa Syrjälä.
Yle Puheessa kesä 1998.
Helsingissä oli heinäkuussa 1998 30 ulkomaista nuorta opiskelemassa suomen kieltä ja tutustumassa suomalaiseen kulttuuriin. Kansainvälinen henkilövaihdon keskus Simo järjesti kursseja ympäri maata. Nuoret opiskelivat suomea kotimaansa yliopistossa pää- tai sivuaineena. Monet uskoivat suomen kielen taidosta olevan hyötyä muun muassa tulkin tehtävissä. Anne Haaja tapasi kurssilaisia.
Täällä olen Helsingin yliopiston kahvilassa ja seurannani on tässä kolme reilu parikymppistä ulkomaalaista nuorta. on Philippe Carrio, joka on Ranskasta, ja sitten Leena Tseresova Venäjältä ja Pavliina Parasilovaa Tsekistä. Ja he ovat tosiaan tulleet tänne Helsinkiin kansainvälisen henkilövaihdon keskus Simon järjestämälle suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssille. Näitä kursseja on tänä kesänä kaikkiaan 8 eri puolilla Suomea. Tämä Helsingin kurssi on alkanut tuossa kesäkuun lopulla ja reilu pari viikkoa on siis takana ja tuollainen viikko vielä edessä päin. Osa näistä Simon järjestämistä kursseista on alkeiskursseja ja osa on sitten vähän tällaisille pidemmälle jo suomen kielen opinnoissa ehtineille suunnattuja. Ja tämä Helsingin kurssi on tosiaan jo tällainen edistyneemmille tarkoitettu, eli täällä kaikki osaavat suomea jo aika hyvin. Ja näitä opiskelijoita tänne on tullut tosiaan ihan ympäri maailmaa. Ja täällä Helsingissäkin on yli 10 eri maasta opiskelijoita. Aluksi tässä nyt kysyisin sitten teiltä, että kuinka kauan olette opiskelleet suomea? Filip, aloitapa vaikka.
No, minä olen opiskellut suomea 3 vuotta.
Ja sinä opiskelet Sorbonnen yliopistossa suomen kielen lisäksi myös englantilaista kirjallisuutta. Mistä sait kipinän tähän suomen kielen opiskeluun?
No, olen ollut aika kauan kiinnostunut suomen kielestä, koska minä tykkään aika kovasti kielistä yleensä. Ja musta tuntuu, että suomen kieli kuulostaa tosi kauniilta.
Entä Leena, sinä opiskelet Pietarin yliopistossa. Montako vuotta sinulla on takana?
Olen opiskellut jo 4 vuotta suomen kieltä yliopistossa. Ja se mun mielestä se oli sattumalta, että mä aloin opiskella suomea, koska mun velini sanoi, että se Suomessa on naapurimaa, jolla se tuli hyvä mahdollisuus ja saada työpaikan. Se on aika mielenkiintoista, koska useat osaavat englantia, mutta tosi harvat, jotka osaavat suomea.
Pavliina, sinä olet nyt hakenut Prahan yliopistoon opiskelemaan suomea, mutta osaat kuitenkin suomea aika hyvin. Missä olet oppinut sitä tähän mennessä?
Joo, no minä olen ollut vähän semmoinen itseopiskelija, koska alussa se alkoi kaikki satumaltakin vähän, koska en ole Prahasta kotoisin ja sitten on harvinaista, kun tšekin tulee jonnekin muualle kuin Prahaan suomalainen. Mutta kuitenkin tämä tapahtui ja mä sitten olen kiinnostuin Suomeen ja kävin iltakurssilla. Ja koska ei ollut mahdollisuutta opiskella vielä Prahassa silloin minulle, siksi tulin Suomeen työskentelemään Simon kautta kesätöihin. Ja sitten olin täällä au pairina Jyväskylän perheessä ja kävin yliopistolla siellä niin kuin oman tavoin. Ja opiskelin vähän puhekieltäkin nyt vihdoin.
Niin teistä kaikki ovat olleet Suomessa jo monta kertaa aiemminkin.
Joo, täällä nyt olen Suomessa 5. kertaa, koska minäkin olin Suomessa aikaisemmin, niin kuin Pavliina. Olin Suomessa talvella apulaisopettajana Espoossa ammattikoulussa, mutta aikaisemmin olinkin Suomessa kesäkurssilla Jyväskylässä viime vuonna ja vielä aikaisemmin matkailijana.
Entä Leila?
Joo, minäkin kävin oikein usein Suomessa, koska se on tosi lähellä Pietarista. Ja olin viime keväällä opiskelin Helsingin yliopistossa myöskin täällä.
Opiskelutko nimenomaan suomen kieltä?
Joo, suomen kieltä ja kirjallisuutta.
Usein ajatellaan, että sellaiset ulkomaalaiset nuoret, jotka ovat kiinnostuneita suomen kielestä, niin heillä on myös suomalaisia sukujuuria. Onko teillä?
Ei minullakaan ollut ketään. Ei. Ei.
Ei ollenkaan.
Ei ollenkaan myös.
Entä tällä teidän kurssilla? Teitä on 31 osanottajaa, niin tiedättekö, onko monilla suomalaisia sukujuuria?
Joo, kyllä mä uskon. Ja sitten se tietää hyvin, koska kaikki nämä ihmiset puhuvat hyvin puhekieltä. Mutta joskus heillä on vaikkapa vaikea kirjoittaa ja siksi he tulevat oppimaan ja niin kuin jatkamaan oppimassa suomen kieltä tässä. Joo, on aika monta niitä. Esimerkiksi Karjalasta tai sitten Englannistakin on. Joo.
Joo, tämä teidän kurssi on jaettu kolmeen ryhmään. On tällainen kielipainotteinen, sitten kirjallisuuspainotteinen ja yhteiskuntapainotteinen ryhmä. Ja näissä ryhmissä sitten aamupäivisin aina on opetusta ja iltapäivisin teillä on sitten yhteistä ohjelmaa, kaikenlaisia retkiä ja tutustumista eri paikkoihin. Tänään olette menossa Nuuksioon ja eilen olitte Sibelius-akatemiassa ja olette käyneet myös Porvoossa ja monenmoisissa paikoissa tosiaan. Kertoisitteko lyhyesti, mitä näissä ryhmissä oikein on tehty ja millaisia asioita olette siellä oppineet? Aloitetaanpa vaikka Pavliinasta. Sinä olet ollut tässä kirjallisuusryhmässä.
Kyllä, ja siis mä sovitin siitä alussa, kun meiltä kysyttiin, että useimmiten kaikki tietävät paljon Suomen klassisesta kirjallisuudesta, siis ne, jotka ovat opiskelleet yliopistolla jo, mutta on aika vähän tietoa nykykirjallisuudesta, ja siksi pyritään laajentamaan tämä tieto täällä, ja me olemme tutustuneet vähän nykykirjallisuuteen. Esimerkiksi olemme lukeneet Rosa Liksomin novelleita tai Paavo Haavikoa ja myöskin runoja Eeva-Liisa Manneria ja niin poispäin.
Ovatko ne olleet vaikeita ymmärtää?
No, tietysti jokaisella on sitten hyvin omaperäinen tyyli, mutta mä uskon, että olemme selvinneet aika hyvin siitä ja aina syntyi mielenkiintoinen keskustelu.
Leena, sinä olet tässä kielipainotteissa ryhmässä. Siellä sitten ilmeisesti keskitytään nimenomaan kielioppiin.
No joo, me puhumme kieliopista ja sitten kirjakielestä, mutta meillä on hyvä mahdollisuus keskustella tosi paljon luennolla. Se on oikein hyvä.
Niin saa harjoiteltua sitä puhekieltä ja tosiaan tällaisia keskustelutilanteita, ja hyvinhän tämä keskustelu tässä sujuu. Entä Filip, teidän ryhmässä on tällaisia yhteiskunnallisia asioita myös käsitelty?
Joo, no mä olen ollut aina kiinnostunut yhteiskunnallisista kysymyksistä. Ja no tässä ryhmässä me puhuttiin alussa vähän tästä hyvin tunnetusta erosta puhekielellä ja kirjakielellä ja miten se vaikuttaa yhteiskuntaan esimerkiksi. Ja sitten me puhuttiin siitä, miten suomalainen demokratia toimii. Ja muistaakseni eilen me puhuttiin siitä, turvasta Suomessa, eli miten se toimii yleensä?
Turvallisuudesta. Niin, te olette kaikki olleet Suomessa monia kertoja aiemminkin, mutta onko jotain yllätyksiä kuitenkin tullut nyt näiden parin viikon aikana?
Ei minulla nyt ole tullut, koska olin talvellakin jo syksyllä Suomessa. Nyt minusta tuntuu, että tunnen jo vähän suomalaisuutta ja ei tule yllätyksiä.
Mitä haluaisitte vielä oppia? Teillä on nyt reilu viikko vielä täällä jäljellä, niin onko jotain sellaista erityistä, minkä haluaisitte oppia? Vai lisää parantaa suomen kielen taitoa?
Joo, kyllä, ja vähän enemmän kirjallisuutta vielä. Ja
Vähän parantaa sanavarasta.
Mikä on sitten sellainen asia, minkä olette oppineet tähän mennessä, mikä on jäänyt päällimmäiseksi mieleen tästä? Vai onko se juuri tämä kielitaidon kohentuminen?
Joo, olen täällä erityisesti puhekielen parantumiseen.
Joo, kyllä, ja sitten tutustuttiin eri muihin paikoihin ympäri Helsinkiä. Oltiin Porvoossa esimerkiksi ja tutustuttiin Runebergin kotiin. Ja on mielenkiintoista tehdä semmoiset retket muuallekin kuin Helsinkiin.
Te olette kaikki opiskelijoita ja tosiaan tämä suomen kieltä opiskelta, niin miten uskotte käyttävänne suomea tulevaisuudessa, työelämässä kenties?
No esimerkiksi tiedän jo, että voin käyttää suomen kieltä myöhemmin, eli ihan tämän kurssin jälkeen, koska muista voi tulla opas ranskassa suomalaisille turisteille.
Entä Leena?
No, Pietari on tosi lähellä, on jo sanonut tästä asiasta. Ja Pietarissa on oikein paljon yrityksiä, joissa puhutaan ja tarvitaan suomen kieltä.
Pauliina?
Siis opiskelun yliopistolla on vielä edessäni, mutta uskon, että sitten käytän suomea joko opana esimerkiksi Prahassa, koska sinne tulee nyt paljon suomalaisia, tai sitten haluaisin mielelläni opettaa suomea Tšekissä sitten.
Vielä tähän lopuksi kysyisin teiltä sellaista asiasta, kun suomen kieltä syytetään usein siitä, että tämä on vaikea kieli ja eroaa paljon monista muista kielistä. Mitä mieltä olette tästä?
Siis minulla se on aivan sopiva kieli ja vaikkapa aina korostetaan, että on hirveän vaikea kielioppi. Mä tykkään siitä, että on hyvin looginen kielioppi. Siksi tässä suhteessa se on helppo minulla ainakin.
No vaikka se voi kuulostaa vähän oudolta, minä pidän kielioppimista, mutta musta tuntuu, että vaikein suomen kielessä on se ero kirja- ja puhekielellä.
Ensiksi kun mä pääsin yliopistoon, se oli tosi vaikea opiskella ja mä voin pari kertaa itken, koska se oli tosi vaikea, mutta nyt se on mielenkiintoista ja se ei mitään vaikeuksia.
Ja sujuu hyvin. Me täältä lopettelemme yliopistolta ja siirrymme takaisin Pasilaan.
Noin Anne Haaja, joka tuossa ainoana puhui suomea äidinkielenään. Jaakko Okker kertoo tähän väliin, mitä suomalaisuus oikein on.
Päivän hyvä uutinen on, ettei Helsinkiä enää pidetä jääkarhujen kaupunkina. Nyt maailmaa kiertää tieto, miten ammattiyhdistysjohtaja Arturi Pennanen säikytti Helsingin Ruoholahdessa karhun puuhun haukkumalla ja murisemalla koiran tavoin. Jutun paikkakunta on tietenkin väärä, eikä itse tapahtuma Suomessa ihmetitä ketään. Paperiliiton johtajathan haukkuvat ihan päätoimisesti vuorineuvoksia puuhun. Siinä he ovat onnistuneet niin monesti, että metsäteollisuuden on ollut pakko yhä yleisemmin korvata duunarin hiki Imatran voiman sähköllä. Se taas on vähentänyt Paperiliiton jäsenmäärää ja jäsenmaksutuloja. Hädissään Paperiliitto vaatii jäsenyyttä ja jäsenmaksua jopa pizzakuskeilta ja pullapojilta, jotka joskus pistäytyvät jonkin paperitehtaan pihamaalla. Seuraavalla tupokierroksella liitto halunnee jäsenykseen kaikki karhut, jotka Pennanen pystyy ajamaan puuhun. Suomalaisen politiikan muotifraaseja on kansan jakaminen kahtia. Erityisen innokkaasti fraasia viljelee oppositio, joka toisaalta parhaansa mukaan haluaa ainakin puolet kansasta taakseen. Mystinen kansan jakaminen kahtia on levinnyt politiikasta muuallekin. Niinpä eräs lehti julisti otsikossaan, että modernin taiteen museo Kiasma jakaa kansan kahtia. Ikään kuin suomalaisten pitäisi olla yhtä mieltä jokaisesta uudesta rakennuksestakin. Päivän toinen hyvä uutinen on, että kansan jakaminen kahtia on loppumassa. Nyt kansa yhdistetään yhdeksi laumaksi, joka työnnetään taka-alalle näkymättömiin vuoden kuluttua, kun Suomi on vuorollaan EU:n puheenjohtajamaa. Silloin puolen vuoden aikana täällä pidetään kymmenittäin kokouksia, joihin lappaa tuhat määrin EU-isokenkäisiä. Valmisteluista päätellen vieraalle ei kuitenkaan näytetä aitoa suomalaisuutta. Meikäläiset isännät haluavat tarjota sitä samaa, mitä vieraat ovat nähneet muualla sadoissa aikaisemmissa kokouksissa. Toisaalta ei kyllä ole ihan helppo keksiä, mikä on niin aitoa ja erinomaista suomalaisuutta, että sitä kelpaa vieraille esitellä. Kun huippukokoukset eivät enää pysty päättämään mistään, varsinaisten osanottajien, siis pääministereiden sekä Ranskan ja Suomen presidenttien ohjelma muistuttaa yhä enemmän heidän puolisoidensa ohjelmaa. Suomen kannattaankin nyt edelläkävijänä yhdistää ohjelmat ja järjestää EU-isokenkäisille EUKon kantokilpailu. Eräissä EU-maissa pidetään ennen Suomen puheenjohtajuutta vaaleja, joten nykyiset pääministerit voivat menettää asemansa. Kun Suomi nyt ilmoittaa EUKon kantokisoista, äänestäjät saattavat arvioida ehdokkaita ja näiden puolisoita kisamenestys silmämääränään. Esimerkiksi Saksan liittokansleri Helmut Kohl varmaankin kanniskelee kevyesti Hannelore rouvaansa. Kohlin pahin kilpailija Gerhard Schröder taas on ollut niin monta kertaa naimisissa, että häneltäkin vaimon kanto sujuu. Eukon kanto ei kylläkään ole suomalainen keksintö. Sen isä on Emil Zatopek, Helsingin olympialaisten kolminkertainen kultamitalimies. Hän juoksi pitkiä harjoituslenkkejä Dana vaimoharteellaan. Eikä Eukon kanto enää ole suomalaislajikaan. Virolaiset ottivat kaksoisvoiton äskeisissä mestaruuskisoissa. Loppujen lopuksi ei liene muuta aidosti suomalaista ilmiötä kuin sepalus auki hukkuvien miesten korkea määrä. Sillä ei kuitenkaan sovi elämöidä, etenkään kun sepalusaktivisti Bill Clinton pysyy mainiosti pinnalla Yhdysvaltain sisäpolitiikassa ja suurpolitiikassa.
Noin Jaakko Okker. Kesällä 1998 kerrottiin, kuinka yritykset ostivat Suomen suurimpien kesätapahtumien ja konserttien lipuista noin 20% yritysasiakkailleen. Ilmaislippujen saajat eivät välttämättä olleet parasta yleisöä, todettiin esimerkiksi Porissa, missä konsertti jouduttiin keskeyttämään yleisön huonon käytöksen vuoksi. Petteri Savolainen jatkaa.
Finlandia Festivalsin toiminnanjohtaja Tuomo Tirkkonen, kuinka paljon näitä festivaali- ja tapahtumalippuja menee yrityksille?
Sitä on kyllä noin yleisesti vaikea sanoa. Eri festivaalit ovat siinä suhteessa kovin erilaisia, mutta kyllä laskusuhdanteet ja noususuhdanteet ovat siihen vaikuttaneet niin, että tällä hetkellä niitä menee tietysti huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Osalla festivaaleja tuo yrityslippujen antaminen on, sehän on tietysti sidoksissa vastapalveluksiin tuommoisiin niin sanottuun sponsorointiin yleensä. Ja suurimmat festivaalit ja houkuttelevimmat festivaalit kerää tässä kyllä suurimman potin.
No mitkä ovat sitten näitä houkuttelevampia festivaaleja?
No kyllä ne on tässä viime vuosina olleet selvästi tällaiset kuin Pori Jatsi ja Kaustinenkin kenties, mutta Savonlinnan oopperajuhlat varsinkin, ja me olettaisiin, että Helsingin juhlaviikot on tässä suhteessa kasvussa.
Onko yrityksillä olemassa sellaista trendiä, minkä mukaan näitä yrityslippuja sitten ostetaan?
Tämä on varmastikin kiinni yrityksen omasta taloudellisesta tilanteesta ja markkinatilanteesta. Ja kun yrityksellä menee paremmin, niin silloin tällaiseen markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen riittää enemmän rahaa. Ja kyllä tämä on ihan selvästi kiinni siitä, miten kokonaistalous menee Suomessa.
No, minkä takia festivaalit ovat sitten niin hyviä paikkoja hoitaa esimerkiksi tätä PR:ää?
Festivaalilla on tietysti se, että kun ja jos festivaalin profiili ja imago sopii hyvin yrityksen omaan imagoon, eli sillä yritys saa siitä lisäarvoa, niin silloin on varmasti erinomainen tapa tuoda asiakkaita festivaalille ja liittää yrityskuvaa festivaalien omaan kuvaan.
No, toiminnanjohtaja Tuomo Tirkkonen Finland Festivalsista. Laskevatko festivaalijärjestäjät tapahtumansa budjettia laatiessaan, että yritysvieraat kattavat varmasti siitä budjetista tietyn osan?
Eihän sitä koskaan tietysti ihan varma voi olla, mutta kyllähän festivaalit ovat nyt niin pitkään toimineet, että siinä on melkoinen kokemus arvioida, miten tämä menee. Ja yleensä on niin, että tällaiset sopimukset tehdään riittävän ajoissa niin, että festivaalien budjetoinnissa ne voidaan ottaa huomioon.
Niin, että silloin kun festivaalien lippuja lasketaan myyntiin, niin siellä on jo silloin yrityksille varattu tietty osa, mitä ei sitten tavalliselle kävijälle myydä.
Kyllä varmasti, ja sitten voi olla niin, että niistä vuoteista jää sitten myöskin tuommoisen aivan yleiseen myyntiin vielä loppuvaiheessa.
No olisivatko monetkin pienemmät, taikka no miksei suuremmatkin festivaalit taloudellisesti vaarassa ilman näitä yritysvieraita?
Kyllä viime vuosien kehitys on ollut sellainen, että yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on tullut yhä merkitsevämmäksi, ja tämä osuus taloudessa, festivaalitaloudessa on yhä suurempi. Eli kyllä festivaalien talous on yhdeltä osaltaan selvästi yritysyhteistyön varassa, ja se näyttää jopa olevan niin, että se on tällä hetkellä keskimäärin suurempi kuin valtion tuki.
No syrjitäänkö sitten tällaista niin sanottua tavallista festivaalikävijää yritysvieraiden kustannuksella?
Se olisi paha, jos niin kävisi. Miksei jossakin tilanteessa voisi niin käydä, mutta toisaalta on niin, että kun tätä yritysyhteistyötä on, niin se myöskin takaa nimekkäämpiä ja kalliimpia esiintyjiä, joka taas palvelee tavallista festivaalikävijää.
No vaikka näillä festivaaleilla käy tosiaankin suhteellisen paljon tällaista tavallistakin festivaalikansaa, niin voiko sanoa, että joistakin festivaaleista olisi tulossa tällaiset elitistiset juhlat?
Siis tuossa mielessä, että ne liput menevät yritysten kautta.
Kyllä.
Kyllä se tietysti jossakin se raja saattaa olla semmoinen kyllästymispiste, mitä enempää ei voida lippuja antaa yritysten kautta, ettei festivaalin luonne siitä kärsi, mutta en mä usko oikeastaan, että tällä hetkellä vielä ollaan siinä tilanteessa. Ihan harvojen esitysten kohdalta varmaankin, kenties jonkun festivaalipäivän kohdalta, mutta ei yleisesti ottaen ole vielä sitä vaaraa, että festivaalilla olisi ainoastaan yritysten tuomaa yleisöä. Kyllä sinne valtaosa yleisöstä on spontaania itse festivaalin löytänyttä väkeä.
Mitäs sanoisitte tähän, kun on esimerkiksi Porin Jatsin kohdalla jopa tällainen tavallinen festivaalikävijä on hyvinkin närkästynyt muutamassa konsertissa näiden yritysvieraiden käytökseen ja jotkut esiintyjät ovat jopa lopettaneet muusikot soittamisen muutamassa konsertissa.
Se on valitettavaa. Sehän on, kyllä se on tiedossa, että sitä saattaa tapahtua. Ja mä olettaisin, että siinä täytyy ennen muuta yrityksen, mutta mahdollisesti myöskin festivaali ja yrityksen yhdessä tuumin huolehtia siitä, että festivaalille ei tuoda sellaista yleisöä, joka ei ole kiinnostunut siitä festivaalitarjonnasta, koska ei siitä sitten voi hyötyä myöskään yritys.
No miten luulet, että tällainen voitaisiin kontrolloida, kuka on kiinnostunut ja kuka ei?
Mä oletan, että silloin kun yritykset valitsevat festivaalia ja tietävät oman kohderyhmänsä, niin se harkinta täytyy tehdä siinä yhteydessä.
Porin Jatsin lipunmyynnistä vastaava Hannu Aho, että minkä takia yritykset ovat alkaneet hoitaa tätä PR-nsä juuri tällaisten festivaaleiden ja muiden tapahtumien kautta?
Kyllä mä uskon, että siinä on nähtävissä ihan tämä yleinen suuntaus, että kun tässä taloudellinen tilanne on pikkuhiljaa lähtenyt parantumaan, niin se heijastuu myös sitten näihin yrityksiin ja niiden lippuostoksiin. Se on selvä, että on olemassa aina meidän ohjelmistossa on pakko olla muutamia tämmöisiä vetonauloja, tällaisia yleisömagneetteja. Ja sitten on myös omat nimet niin kuin näille vannoutuneimmille jatsfriikeille, että meillä on lähinnä laaja-alainen tämä musiikkitarjonta, niin silloin on paremmat mahdollisuudet sitten niin kuin ylläpitää isoa festivaalia.
Syrjitäänkö tällaista tavallista festivaalin kävijää missään vaiheessa sitten tällaisten yritysasiakkaiden kustannuksella?
Ei, sen kielen jyrkästi. Meillä on tavallinen asiakas on meillä yhtä tärkeä tai oikeastaan vielä tärkeämpi kuin yritysasiakkaat. Sen näkee oikeastaan niin kuin noista lippumääristä. Et jos me niin kuin noin 10 lipusta 8 menee tavallisille asiakkaille, ihan niin kuin yksityisasiakkaille, ja ne kaksi menee sitten niin kuin yrityksille, niin kyllä tämä ihan tavallinen asiakas on meille erittäin tärkeä.
No mitä sanoisit siihen, kun Porin Jatsia on joissakin yhteyksissä syytetty hieman siitä, että nämä yritysasiakkaat eivät ole ikään kuin pysyneet ruodussa, heidän käyttäytymisensä on häirinnyt jopa soittajia?
Tällaista väitettä aina silloin tällöin kuulee, mutta en mä sitä pelkästään kaada yritysasiakkaiden piikkiin, että yhtä lailla ravintoloissa, sanotaan nyt esimerkiksi noissa ravintolajameissa, mitä meillä pidetään, niin yhtä lailla niissä on meluavia yksityishenkilöitä kuin yritysten asiakkaita. Että ei missään nimessä voi kohdentaa yrityksiä tähän millään tavalla syntipukiksi, että yritysasiakkaat meluisi enemmän kuin joku muut.
No mitkä ovat Porin Jatsissa sitten tulevaisuuden näkymät siltä kannalta, että tuleeko tämä yritysasiakkaiden määrä kasvamaan?
Yritysasiakkaiden määrä on jotakuinkin ollut vakio vuodesta toiseen, tässä nyt jo pidemmän aikaa. Et aina on sellaisia yrityksiä, jotka lähtee meiltä johonkin muihin festivaaleihin, ja sitten taas niitä, jotka siirtyy sitten taas muilta festivaaleilta meille.
Olisiko pelättävissä, että yritysasiakkaiden määrän kasvaessa yleensäkin festivaaleista tulee tällaisia elitistisiä juhlia?
No se on ainakin meillä pyritty pitämään aina kirkkaana mielessä, että meillä on niin kuin tämä musiikki on ykkösasia. Me tehdään taiteellisesti korkeatasoista festivaalia ja sen jälkeen sitten ratkaistaan, että onko yritykset halukkaita tulemaan meille vai ei. Mutta joskus tuossa historiassa niin on sellaistakin ollut, että jotkut yritykset on koittanut vaikuttaa meidän musiikillisiin linjoihin, mutta se, siihen ei koskaan ole lähdetty sille linjalle, että joku yritykset pystyisi vaikuttamaan meidän musiikilliseen linjaan. Että kyllä se on niin kuin aina meistä lähtöisin itse, että mitä Porjatsilla esitetään.
Oopperajohtaja Paavo Suokko Savonlinnan oopperajuhlilta. Tullaanko tällaiselle juhlille kuuntelemaan myöskin musiikkia tai katsomaan jotain esityksiä vai vain ainoastaan näyttäytymään?
Ei, kyllä se, siis jos meillä tuote ei olisi kunnossa niin sanotusti, siis toisin sanoen, että me esitettäisiin kansainvälisesti korkeatasoista oopperaa, niin meillä olisi mitään tekemistä näillä markkinoilla.
No miten tällainen yritysasiakas eroaa tavallisesta maksavasta asiakkaasta vai eroaako hän mitenkään?
Ei se eroa mitenkään. Ei se, siis ihan samanlaisia, kaksi silmää ja kaksi korvaa ja niin poispäin, että ei se ei siinä mitään eroa ole millään tavoin. Jotkut on enemmän harrastaneet musiikkia niin kuin ihan normaalissakin yleisössä ja tuntevat oopperamusiikkia enemmän tai vähemmän. Ja, siis meidän pyrkimyshän on koko ajan se, että me pystytään tarjoamaan sellainen elämys ihmisille, että ne pois tullessaan linnasta ovat tehneet jo uuden ostopäätöksen.
Laskeeko esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlat tätä budjettia tehdessään yritysasiakkaiden varaan, että tuovat ihan varmasti tietyn summan rahaa?
Ei me ikinä lasketa sitä sillä tavalla. Ja siis se, että yritysasiakkaat toki on meille tärkeä kohderyhmä, mutta ei ratkaiseva.
Onko nyt sitten pelättävissä, että esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlille, josta yritysasiakkaiden määrä kasvaa, niin oopperajuhlat saattavat hieman elitisöityä?
Mä käsittelisin elitismi-sanaa sillä tavalla, että se on elitismiä, että me pystytään esittämään teoksia erittäin korkealaatuisesti niin, että se kelpaa sekä kriitikoille että tavalliselle kadunmiehelle. Se on meidän elitismiämme. Muuten elitismiä me emme tunne.
Sanoi Savonlinnan oopperajuhlien johtaja Paavo Suokko. Toimittajana oli Petteri Savolainen. Tamperelainen kansantaiteilija Rolf Virtanen kiersi kesällä 1998 Suomea ja elätti itsensä sekä perheensä myymällä omakustanne äänilevyään suoraan ihmisille. Virtasella ei ollut aikomustakaan hankkiutua levyyhtiöiden siipien alle. Virtasen tapasi Maria Tolppanen.
Suomessa voi leipänsä tienata monella tavalla ja jos oikein kekseliäs on, niin vielä useammalla tavalla. Rolf Virtanen tekee varmasti sellaista työtä, jollaista ei kukaan toinen tässä maassa taida tehdä. Mies on nimittäin musiikintekijä Tampereelta. Hän on kiertänyt nyt 2 vuotta maita ja mantuja, Suomen kuntia ja kaupunkeja ja myynyt repustaan musiikkia. Mistä oikein on kysymys?
Kysymys on siitä, että ei tarvitse aina odotella sitä levyyhtiön siunausta, että he hyväksyvät ja sanovat, että nyt poika sua viedään eteenpäin, että haluaisin tulla meidän leipiin. Vaan sen voi tehdä näin itsekin. Ja tehdä alusta loppuun saakka se tällaisena kansantaiteilijana. Silloin ainakin voi viedä sitä omasta sielussa ja sydämestään tehtyä runoutta musiikkia kansan kuuluville, ettei se ole sitä samaan kiilaan prässättyä hommaa, mitä tänä päivänä paljon kaupallisuuden nimissä tehdään.
Niin, silloin 2 vuotta sitten, kun tosiaan teit tuon levyn ja sitten yritit saada sitä levyyhtiöihin, niin siellä sanottiin, että hyvää musiikkia, mutta ei myy.
Joo, näin sanottiin. Ja mä tietenkään, mä voin lopettaa musiikin tekemistä sen takia, että joku levyyhtiön pamppu sanoo, että hyvää musiikkia, mutta ei myy tarpeeksi. Ja kun mä otan keikoilla verilöntä laulua, niin ihmiset on tykännyt niistä. Mä sen verran suivaannuin sitä hommassa sitten. Mä löin repun selkään, otin lainaa ensin tietysti ja levytin sen ja reppu selkään ja lähdin kiertämään. Ja ensimmäiseen liikkeeseen menin myymään, oli ompeluliike Tampereella. Niin äijä osti heti levyn siinä. Mä ajattelin, että perskele, että tähän voi vaikka jopa onnistua, että noin pienellä vaivalla. Mutta sitten siinä kolme liikettä kävi yrittäjää läpi, niin ei tapahtunut mitään. Taas 4. paikassa taas osti yhden. Et siinä meni sellainen 10 levyä, meni niin kuin ekana päivänä. Niin mä ajattelin, että tällähän nipinnapin jopa elää. Rupesin ajattelemaan, että tämähän onnistuu sitten kuitenkin. Että muuta mun ei aina periksi.
Niin ja nyt sitten olet kiertänyt näitä Suomen kuntia. Kuinka monta kuntaa on tullut jo käytyä läpi?
185 kuntaa ja kaupunkia ja kylää. Ja kaikki, joka paikahan mä nyt kierrän sitten. Yksityistalouksiin mä en ole vielä viitsinyt sen takia mennä, että vitsi mennä häiritsemään ihmisiä sen takia, että kaikennäköisiä rosvoja liikkuu nykyään, jotka käy siellä pelleilemässä ja kiusaamassa ihmisiä, niin ne ei mielellään ole kuin se ove edes.
No tuosta jos lasketaan vähän Ojalan laskuopin mukaan, tavoitehan on aika korkealla, eli sinä haluat saada tästä kultalevyn itsellesi, haluat päästä tähän suomalaisten musiikintekijöiden aateliin. Ja tähän mennessä on sitten myyty runsaat 5000, liki 5500 levyä ja yli satakuntaa on käyty. Ja Suomessa kun on, mitäs niitä nyt on, 480 kuntaa, niin kaiken järjen mukaan pitäisi onnistua, että kun kaikki kunnat on kierretty, niin 20 000 on kasassa.
Joo, kyllä. Mutta aikaan siihen menee suurin piirtein veikkaisin, kun mä koko Suomen kiertänyt 4,5 vuotta jotain. Niin. Että joka päivä täytyy lähteä tietysti liikkeen ja eikä voi sanoa näin, että täytyy lähteä liikkeelle, vaan saa lähteä. On terve sielu terveessä ruumiissa, niin mikä se mukavampaa kuin kiertää omaa kotimaata ja tutustua murteisiin ja erilaisiin ihmisiin.
Se vaatii tietynlaista hullutta, että lähtee tekemään tuollaista keikkaa ja tuollaista matkaa ja vielä kun on se oma tavoite siellä olemassa. Mutta siitä huolimatta, että mikään tuulihattu ole, vaan ihan perheellinen mies, no pystyykö tämmöisellä repusta levyjä myymällä, pystyykö sillä elämään, pystyykö sillä elättämään perheen?
No yksi Patu kysyi tuossa, muuten Ilmajoella kysyi, että pysyykö tällä hommalla leivässä? Mä tää leivässä. Vasta mä olin just äskenen paikka, niin olin tuossa leipomassa. Niin myin leipurille, annoin levy, niin saattoi mulla 6 limppua. Kun mä tänään menossa Tampereelle, niin vien lapsille vähän leipää. Ja leivässä pysyy ainakin.
Että leipää ainakin saa siitä. No kuinka paljon sinulla on tällä hetkellä omaa tehtyä musiikkia?
No kaiken kaikkiaan niitä on 13 sanotettua ja sävellettyä. Tällä levyllähän on 11 biisiä, mutta niitä tässä sitten pikkuhiljaa tulee erilaisten elämän kokemusten ja tilanteiden myötä. Ja tulee niin kuin kaikki tekstit ja niin kuin elävästä elämästä. Et minulla on aina joku tarina ja oma tunnelmansa ja oma asia, minkä olen siinä käynyt elämänsä aikana läpi.
Mites sitten tästä eteenpäin, jos lähdetään siitä niin, että tosiaan tuo kultalevy tulee täyteen, niin yritätkö sen jälkeen saada uusia biisejä, uusia levyjä levyyhtiöiden levitykseen vai vieläkö lähdet kiertämään toisen repullisen kanssa maata?
Asia on näin, että mä tuun ikuisesti pysyä kansantaiteilijana. Mä en ikinä mene mikään levyyhtiötä palveluksen enää. Mä saan tässä pukeutua niin kuin mua huvittaa. Mä saan pitää jakausta keskellä sitä pälvikaljua, näitä hiuksia ja katsotaan mihinkä suuntaan mä itse haluan. Ja ei tarvitse pukua laittaa sulle niskaa, kun he sanovat, että mä voin olla tässä niin kuin oma itteni. Että eikä tarvitse temppuilla, eikä kierroilla, eikä sen kummemmin.
Sanoi kansantaiteilija Rolf Virtanen. Hänet tapasi heinäkuussa 1998 Maria Tolppanen.
Yle Puheessa kesä 1998.